7 березня, понеділок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Початок посівної, за яких умов могли б порозумітися держава та фермери.
Якщо це буде вільний доступ до кредитних ресурсів і буде нормальна компенсація банківських ставок, тоді це в якійсь мірі можна зрозуміти.
Корупційна медицина. Соціологи дослідили, що більше половини українців платять хабарі лікарям.
Майже 70% респондентів довелося оплачувати послуги лікаря у поточному році. При цьому майже у половини опитаних медпрацівники вимагали грошей напряму.
І про що пишуть українські тижневики?
Теза про реформи, що стала візитівкою президента країни, нині виглядає як нагромадження непродуманих реформаторських починань, покладене на хаос виконавчої влади.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. В містах Луганської області через відсутність борошна зупинилися хлібозаводи. Про це повідомляють коментарі. За даними цього інтернет-видання, у містах Свердловськ, Рубеньки та інших хліба з місцевих хлібозаводів у продажу немає. Влада намагається завозити продукцію з Луганська, але цього також недостатньо. У цій ситуації, використовуючи борошно із ринковою ціною, приватні пекарні пропонують до реалізації свою продукцію, але ціна за батон коливається від 5 до 7 гривень. Тим часом у Києві без жодних додаткових оголошень подорожчав найпопулярніший хліб український. Його продають за 3 гривні 89 копійок 4 гривні, попередня ціна складала 3 гривні 10 копійок. Згідно з офіційною статистикою, інфляція в Україні знижується. Індекс споживчих цін на товари і послуги в лютому порівняно з січнем поточного року становив 0,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вимагає припинити завдання ударів по мирних громадянах у Лівії і попередив про відповідальність за порушення норм міжнародного права. Пан Гі Мун мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Лівії Мусою Кусою. Куса погодився з генеральним секретарем ООН, що до Лівії для оцінки гуманітарної ситуації має невідкладно прибути група експертів ООН. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив у неділю командувачу міжнародних і американських військ в Афганістані генералу Дейвіду Петреусу, що загибель цивільних людей від дій міжнародних сил більше неприйнятна і що вибачень за це не досить. Раніше в неділю сотні людей зібралися в столиці Афганістану на протест проти загибелі минулого тижня дітей від повітряного удару міжнародних сил. У Єгипті протягом вихідних призначили кандидатів на нових міністрів внутрішніх закордонних справ та юстиції в процесі звільнення уряду від чиновників, пов'язаних із колишнім президентом Хосні Мубараком. Зміни в уряді має затвердити Вища рада Збройних сил.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк пропонує фермерам самостійно шукати ресурси для проведення посівної кампанії. Натомість аграрії мають отримати вільний ринок, обіцяє він. Сільськогосподарники ж кажуть, що такий підхід можна було б сприйняти, якби виконувалися обіцянки щодо припинення ручного управління ринком. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Наближення посівної кампанії в Україні лише пришвидшує зростання цін на паливно-мастильні матеріали, що відбувається на фоні світового подорожчання нафти, кажуть експерти. Водночас українські фермери знову скаржаться на брак обігових коштів, потрібних нині для закупівлі не лише пального, а і якісного посівного матеріалу та добрив. Утім, уряд тримає ситуацію на контролі і розглядає усі можливі варіанти допомоги селянам, сказав в ефірі Радіо Свобода міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.
Ми пропонуємо, щоб все-таки уряд розглянув можливість не здешевлення пального чи добрив, а щоб уряд переглянув можливість, наприклад, дати нам, як сільгоспвиробникам, реалізовувати продукцію по тим цінам, які є на ринку. А за рахунок державних субсидій і субвенцій підтримати малозабезпечених для того, щоб можна було купувати продукти харчування.
Той брак обігових коштів, що нині відчуває аграрний сектор, є наслідком, зокрема, і того, що уряд намагається керувати ринком сільгосптоварів, вважає речник земельної спілки Михайло Данкевич. Микола Присяжнюк вже обіцяв вільний продаж урожаю, нагадує він.
А що він говорив літом, коли виступали фермери, на Майдан виходили і вимагають зняти квоти, ввели квоти. Мені говорять, що треба дати вільно продати, але самі цього ж не дають зробити. Не дають вільно продавати. Говорити можна все, що завгодно.
Проблема, що виникає кожного року, давно була би вирішена, якби аграріям забезпечили більш прийнятні умови кредитування, сказав Радіо Свобода перший заступник голови Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств Василь Ярошовець. Водночас держава ще не компенсувала фермерам відсотки по кредитах за попередні роки, нагадав він.
Треба дивитись, який доступ до кредитних ресурсів, які умови отримання цих кредитних ресурсів. Далі, якщо це буде вільний доступ до кредитних ресурсів і буде нормальна компенсація банківських ставок, то тоді це може в якійсь мірі можна зрозуміти. Прямої допомоги очікувати дійсно не приходить.
Василь Ярошовець запевнив, що селяни у будь-якому разі забезпечать проведення посівної кампанії. Утім, за його словами, за розумної допомоги з боку держави, якість врожаю була би кращою, а його обсяги більшими. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Більшість українців вважає, що у системі охорони здоров'я існує корупція. Такі дані оприлюднив Інститут Горшеніна відповідно до телефонного опитування, проведеного наприкінці лютого. Майже половина респондентів зізналася, що стикалася із випадками прямого вимагання грошей. Тим часом урядовці пояснюють, низькі зарплати медпрацівників та застарілі устаткування лікарень не створюють умов для забезпечення гідного рівня охорони здоров'я, розповідає наша колега Анастасія. Сія Москвичова.
Киянка Катерина вже другий тиждень ходить із загіпсованою рукою. Візит до державного травмпункту коштував дівчині близько 300 гривень. За цю суму її оглянули, зробили рентген зламаної руки та наклали гіпс. За словами дівчини, відкрито гроші попросила тільки санітарка за те, що люб'язно провела постраждалу до рентген-кабінету і назад, розповідає Катерина.
Після того, коли усім було заплачено, усі стали дуже гарно працювати. Ставлення зовсім було інше, ніж перед тим, коли я зайшла спочатку в кабінет.
Згідно з опитуванням Інституту Горшеніна, майже 70% респондентів довелося оплачувати послуги лікаря у поточному році, а близько чверті опитаних заявили, що не платили жодного разу. При цьому майже у половини опитаних медпрацівники вимагали грошей напряму, а 46% із такими випадками не стикалися. Відповідно до інформації, опублікованої на урядовому порталі, середня зарплата лікарів в Україні станом на 1 грудня минулого року складала 1730 гривень. Для порівняння, лікар-терапевт вищої категорії, що мешкає не у столиці та працює у міській поліклініці, сьогодні заробляє 1500 гривень, а лікар-початківець – близько 900. В уряді поки не бачать єдиного рецепту вирішення корупційної проблеми української системи охорони здоров'я. Потрібно офіційно визначити вартість тих чи інших медичних послуг, а тоді вже шукати джерела покриття цієї вартості, говорить Микола Хобзей, директор департаменту розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України.
Немає безкоштовної охорони здоров'я. Кожна послуга щось коштує. І якщо це вона безоплатно для пацієнта, то значить за це платить або держава з бюджету, або фонд страховий, або якийсь добровільний фонд і так далі, і так далі. Тобто все має свою вартість.
Одним із можливих варіантів Микола Хобзей вважає запровадження страхової медицини. Цю ініціативу парламентарі розглядають вже четвертий рік, відтоді як вперше подали такий законопроект у 2007-му. Однак механізм впровадження страхової медицини досі перебуває на стадії розробки. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Донецьк починає готувати волонтерів до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Для цього у провідних вишах міста відкриваються спеціальні курси з англійської мови для студентів, що бажають долучитися до волонтерського руху. Розмовні клуби збиратимуться щотижня і працюватимуть безкоштовно, розповідає кореспондентка Радіо Свобода з Донецька Ольга Доровських.
Понад 4 тисячі гідів і перекладачів потрібно Донецьку, щоб прийняти у 2012 році 5 матчів європейської першості з футболу. За підрахунками місцевої влади, в місто прибуде понад 200 тисяч іноземних гостей, які не знатимуть ані української, ані російської мов. За рік до Євро-2012 провідні вищі Донецька почали організовувати спеціальні курси вивчення англійської мови – розмовні клуби. Навчання буде безкоштовним та якісним, каже завідувач сектором вищої освіти Донецької облдержадміністрації Ігор Селезньов.
Перші розмовні клуби відкрили у Донецькому національному університеті. Приходять молоді люди, обговорюються молодіжні проблеми, дивляться фільми англійською мовою, проводять уроки граматики про часи в англійській мові, принципи побудови речень і так. таке інше.
Втім, потрапити у волонтери-перекладачі зможуть далеко не всі студенти, а ті, хто від початку непогано знає мову. Говорить завідувач кафедрою іноземних мов Донецького торговельного університету Фаріда Моїсеєва. В цьому виші також відкривається розмовний клуб для волонтерів.
Зараз предстоїть небольшой відбір.
Спочатку буде невеликий відбір, тестування. Ми маємо відібрати найкращих, і тим, хто хоче підтягнутись, ми не будемо відмовляти.
Кому не відказуємо.
Донеччани вже мають досвід волонтерської діяльності після проведення в місті молодіжного чемпіонату Європи з футболу у 2009 році. Це допоможе їм у підготовці до Євро-2012, впевнений голова студентської профспілки Олександр Іванченко.
Через програму навчання волонтерів пройшло декілька сотень студентів. Вони отримали знання в різних галузях, які можуть їм знадобитись під час проведення чемпіонату. Від медичної, правової підготовки, іноземної мови, закінчуючи логістикою.
Згодом мовні курси для волонтерів відкриються у технічному і медичному університетах, а також у Донецькому інституті туристичного бізнесу. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Наскільки продуманими є президентські реформи? Ким вони здійснюються і чи можна від них очікувати змін на краще? Про це серед іншого в огляді тижневої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Тижневик «Дзеркало тижня» аналізує, наскільки ефективними і глибокими є президентські реформи, ким вони здійснюються і, головне, чи можуть вони дати очікувані наслідки. Висновок журналістів такий. Теза про реформи, що стала візитівкою президента країни, нині виглядає як нагромадження непродуманих реформаторських починань, покладене на хаос виконавчої влади. При цьому, як переконує далі видання, їх реалізує команда з гострою інтелектуальною недостатністю, не здатна забезпечити ефективну взаємодію і виконавчу дисципліну. Заголовок статті «До того, хто не проводить реформ, постукає реформація». Під димовою завісою адміністративної реформи, якою влада назвала тимчасове скорочення штатної чисельності своїх центральних органів, команда Януковича реалізує план системних політичних перетворень. Як стверджує видання «Український тиждень», партія регіонів вже розпочала підготовку до виборів 2015. Зміни до електорального законодавства мають утвердити вплив влади на результати голосування, а плани змін до Конституції – розбалансувати державні органи для наступників Януковича. Про це наголошується в статті «Закон про відсутність вибору». За найбільшим експортером українського зерна стоїть фігура російського прем'єра, стверджує «Український тиждень». Видання пише, що Володимир Путін зі своїми донецькими улюбленцями створив аналог «Росукренерго» на ринку зернових. Таким чином Росія отримала доступ до ринку зерна України, що належить до п'ятірки найбільших експортерів зерна у світі. Матеріал називається «Засіки Путіна». Боротьба за виживання парламенту – головна тенденція весни, адже, як стверджує експерт тижневика «Фокус», сьогодні вся повнота влади знаходиться в адміністрації президента. Трохи ще лишилося повноважень в уряду, а ось вплив парламенту впав до рівня обкому партії. Інше спостереження експерта – в матеріалі «Березнева кнопка». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук, на календарі 7 березня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Які заходи можуть дозволити підвищувати зарплати українцям без зростання цін?
Необхідно, щоб Україна хоча б потроху, хоча б якісь рухи робила від сировинної економіки до економіки з високою додатною вартістю.
У Європі чоловіки отримують вищі зарплати, ніж жінки. У чому причина?
Many women are not going into certain professions.
Багато жінок не йдуть в ті професії, які приносять великі гроші. Жінки не йдуть на такі спеціальності, як інженер, комп'ютерні науки, менеджмент, які є високооплачуваними.
Церкви закликають українців утриматися від святкування 8 березня.
Я не думаю, що потрібно багато ажіотажу робити із 8 березня. Тим паче, що тлумачення цього свята різнобарне. Я б не хотів, щоб перша неділя поста, і ми собі придумували якісь заходи.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
У містах Луганської області через відсутність борошна зупинилися хлібозаводи. Про це повідомляють коментарі. Тим часом у Києві без жодних додаткових оголошень подорожчав найпопулярніший хліб український. Згідно з офіційною статистикою, інфляція в Україні знижується. Індекс споживчих цін на товари і послуги в лютому порівняно з січнем поточного року становив 0,9%. Міністр оборони США Роберт Гейтс прибув до столиці Афганістану з неоголошеним візитом. Приїзд високопоставленого чиновника пов'язують з тим, що минулого тижня вертольоти НАТО завдали помилкового удару і вбили 9 дітей на сході країни. Цей інцидент викликав обурення серед афганців, сотні яких 6 березня вийшли на вулиці Кабула з антиамериканськими гаслами. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вимагає припинити завдання ударів по мирних громадянах у Лівії і попередив про відповідальність за порушення норм міжнародного права. Пан Гі Мун мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Лівії Мусою Кусою. У Єгипті протягом вихідних призначили кандидатів на нових міністрів внутрішніх і закордонних справ та юстиції в процесі звільнення уряду від чиновників, пов'язаних із колишнім президентом Хосні Мубараком.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В Україні скорочується середня заробітна плата. Це констатує Державна служба статистики. У січні нинішнього року пересічний найманий робітник отримував у середньому 2300 гривень. Це на 12,5% менше, ніж у грудні минулого року. Зараз Україна посідає одне із останніх місць у Європі за рівнем зарплат. У Польщі заробляють у середньому у 4 рази більше, у Литві – удвічі більше, а у Британії – більше аж у 10 разів. Чи має Україна при нинішньому стані економіки резерви для збільшення рівня зарплат? Про це у матеріалі нашого колеги Олександра Лащенка.
У лікаря з Києва Ганни зарплата нижча середньої. В останні місяці вона не зменшувалася. 2000 гривень на місяць чистими з усіма надбавками. Ганні доводиться знімати квартиру, бо гуртожитку не надають, а це 1800 гривень на місяць. А на гроші, що залишилися, живи як можеш.
Звичайно, якщо вся моя заробітна плата йде на житло, то мені не вистачає навіть на саме необхідне. Їжа, відпочинок. Їжу відпочивати до батьків в село на картошку. Якби не батьки, то я б, мабуть, не змогла б прожити на таку мізерну заробітну плату.
Україна має резерви для збільшення рівня зарплати, щоб при цьому не зменшилася продуктивність праці. Але треба відмовлятися від нинішньої сировинної структури економіки. Про це заявила Радіо Свобода директор Інституту демографії Елла Лібанова. Інакше годі й сподіватися на те, що Україні вдасться зрівнятися з державами Євросоюзу за рівнем зарплати і взагалі за рівнем життя.
Зараз дуже популярна теза. Давайте підвищимо питому вагу заробітної плати ВВП. Не можна підвищувати питому вагу заробітної плати ВВП. Апріорі не можна. Це визначається, зокрема, і структурою економіки. Так от, для того, щоб заробітна плата зростала адекватно із зростанням продуктивності праці, необхідно, щоб Україна хоча б потроху, хоча б якісь рухи робила від сировинної економіки до економіки з високою додатною вартістю. Іначе нічого не буде. Висока частка живої праці і, відповідно, оплати праці характерно не для тих країн, де сировину видобувають. В цьому сенсі, слава Богу, що в нас нема нафти.
Статистика не враховує тіньові заробітки, так звані зарплати у конвертах. А з ними рівень зарплат варто було б підкоригувати на плюс 50% щонайменше. Це стверджує економіст Олександр Пасхавер. За рівнем навіть неофіційних зарплат Україна все одно в Європі не лідер. І експерт Олександр Пасхавер теж не вважає Україну заможною державою. Якщо ж брати до уваги вартість житла, тут Україна міцний середняк, а не аутсайдер, підтверджують ріелтори. А якщо говорити про ціни на деякі харчі, то за цим показником Україна успішно наздогнала, а подекуди й перегнала Захід. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А у Сполучених Штатах Америки тим часом стрімко покращується стан економіки. Про це свідчать останні офіційні показники. Зокрема, несподіванкою для багатьох оглядачів стали дані про збільшення робочих місць. Зростання зайнятості населення фахівці називають ознакою економічного піднесення, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Підстави для нового оптимізму дало те, що в лютому раптом значно зросла кількість робочих місць у приватному бізнесі на противагу державному секторові. Це свідчення того, що підприємства вийшли з рецесії і знову наймають робітників. Президент Барак Обама не міг приховати свого ентузіазму.
Цього ранку ми довідалися, що безробіття знизилося до найнижчого рівня упродовж майже 2 років. Наша економіка додала 222 тисячі робочих місць у приватному секторі. Це 12-й підряд місяць зростання приватного сектору.
Спеціалісти поділяють оптимізм президента. Білл Роджерс, економіст Радгерського університету, каже в інтерв'ю Національному громадському радіо.
Я гадаю, що ключовим фактором тут є прискорення. Виглядає так, що економіка переключає швидкість із першої на другу або з другої на третю, залежно від вашої перспективи.
Рівень безробіття минулого місяця знизився до 8,9%. Це вперше від квітня 2009 року нижче 9%. Водночас відчутно поменшало місць у штатних та федеральних установах, що теж сприймають як позитивний фактор. Газета Wall Street Journal, яку вважають виразником інтересів ділових кіл, у редакційній під оптимістичним заголовком «Нарешті нові робочі місця» підкреслює підвищення зайнятості у будівельній промисловості, що може означати закінчення періоду занепаду в цій ділянці. Про підвищення зайнятості говориться й у щойно опублікованому огляді Федеральної резервної системи. Одначе Бен Бернанкі, голова цього американського еквіваленту Центробанку, сказав законодавцям, що, цитую, «Поки ми не побачимо тривалого періоду створення нових робочих місць, ми не можемо вважати відновлення економіки постійним явищем». Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Міжнародний жіночий день 8 березня завтра відзначає свій столітній ювілей. Але навіть і через століття жінки у Європі не досягли поставлених цілей. Звіт, виданий Європейською комісією, говорить, що рівна оплата за рівну працю і надалі залишається недосяжною мрією. Адже жінки на старому континенті отримують майже на 1/5 менше, ніж чоловіки. Докладніше розповідає Марія Щур.
Ситуація в Європі не змінюється впродовж останніх 15 років. Жінки в середньому отримують за роботу на 17,5% менше, ніж чоловіки. А це, за словами європейського комісара, що опікується базовими правами, означає, що жінка має працювати на 2 місяці більше для того, щоб отримати таку ж зарплату, як і чоловік. Речник комісара Меттью Ньюмен пояснює це не стільки відвертою дискримінацією на робочому місці, а структурою ринку праці.
Many women are not going into certain professions.
Багато жінок не йдуть в ті професії, які приносять великі гроші. Жінки не йдуть на такі спеціальності, як інженер, комп'ютерні науки, менеджмент, які є високооплачуваними.
Where there are higher paying jobs.
Найбільша різниця між оплатою праці між чоловіками і жінками за результатами звіту є в Естонії – близько 30%, а найменша – в Італії – 5%. Меттью Ньюмен пояснює це тим, що італійські жінки мало працюють на роботах, які вимагають низької кваліфікації, а відповідно і мало оплачуються. З іншого боку, менше половини італійських жінок працюють поза хатою, що також є одним із найнижчих показників у Європі. Європейська комісія планує провести освітню кампанію, яка б пояснила джерело проблеми, але деякі політики кажуть, що потрібні законодавчі дії. На думку голови комітету із прав жінок Європейського парламенту Єви Брід Свенсен, ЄС повинен почати з найвищого ешелону, адже, наприклад, 97% менеджерів найбільших компаній – це чоловіки. Тож, наслідуючи досвід Норвегії, країни, яка не є членом ЄС, де законодавчо встановлені квоти для жінок у керівництві компаній, Європейський Союз може змінити ситуацію. Речник Європейського комісара говорить, що квоти – саме той шлях, яким збирається рухатися Європейський Союз. І почати доведеться ледь не з самої Європейської комісії, де лише 9 із 27 комісарів є жінками. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом в Україні більше половини населення вважає, що чоловікам тут живеться легше, ніж жінкам. Такі результати опитування, проведеного інститутом Горшеніна. Кожен другий опитаний українець бачить більше можливостей для самореалізації в Україні для чоловіків, зокрема можливість зробити кар'єру. І тільки 9% опитаних сказали, що кар'єру в Україні легше зробити жінці. Сьогодні у християн східного обряду починається Великий піст. Церкви закликають вірян не святкувати 8 березня, оскільки цього року Міжнародний жіночий день збігається у даті із початком посту. І з проханням утриматися від гучних забав до віруючих звернулися представники найбільших християнських конфесій, розповідає Валентина Одарченко.
Церква проти того, аби християни святкували Міжнародний жіночий день 8 березня у перший тиждень Великого посту. Про це заявив архієпископ Луцький та Волинський Української православної церкви Київського патріархату владика Михаїл.
Є багато інших. День матері, яке впровадила держава за своїм календаром. День жінок-мироносиць. І тому я не думаю, що потрібно багато ажіотажу робити із 8 березня. Тим паче, що тлумачення цього свята, відношення є різнобарне. Я б не хотів, щоб коли вперша неділя поста, і ми собі щось там придумували, якісь заходи.
Православні Московського патріархату такої ж думки. Митрополит Луцький і Волинський Ніфонт, хоча відверто не закликав ігнорувати свято, але звернувся до пастви відзначати жіночий день скромно.
Свято святом, звичайно, приємно дівчаткам, жінкам, бабусям і нашим мамам дорогим отримати привітання у цей день. Вітати можна, але як-то плясання, п'янки, широкі увеселительні заходи все ж таки проводити не потрібно.
Греко-католицька церква закликає своїх вірних керуватися у першу чергу Божими законами, каже священник храму Святого Миколи Чудотворця отець Іван.
Коли людські закони протирічать Божим законам, то ми для себе, напевно, повинні взяти Божий закон і ставити його на перше місце. А церква говорить, що коли ми будемо внутрішньо очищені, багаті духовно, ми будемо відноситись до жінки добре на протязі цілого року.
Тим часом проти святкування 8 березня цього року виступили деякі громадські організації. Так, молодіжні об'єднання Львова напередодні провели акції із закликом урочисто відзначати День матері, а не День жінки. Вони назвали 8 березня радянським святом. При цьому активісти розповідали учасникам акції історії жіночого дня. Наприкінці 19 століття в Західній Європі і Сполучених Штатах 8 березня був днем громадських виступів повій. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
Дякую, Тетяно. У містах Луганської області через відсутність борошна зупинилися хлібозаводи. Про це повідомляють коментарі. За даними цього інтернет-видання, у містах Свердловська, Ровеньки та інших хліба з місцевих хлібозаводів у продажу немає. Влада намагається завозити продукцію з Луганська, але цього також недостатньо. Тим часом у Києві без жодних додаткових оголошень подорожчав найпопулярніший хліб – український. Водночас, згідно з офіційною статистикою, інфляція в Україні знижується. Індекс споживчих цін на товари і послуги в лютому порівняно з січнем поточного року становив 0,9%. Міністр оборони США Роберт Гейтс прибув до столиці Афганістану з неоголошеним візитом. Приїзд високопоставленого чиновника пов'язують із тим, що минулого тижня вертольоти НАТО завдали помилкового удару і вбили 9 дітей на сході країни. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун вимагає припинити завдання ударів по мирних громадянах у Лівії і попередив про відповідальність за порушення норм міжнародного права. Пан Гі Мун мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Лівії Мусою Косою.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка, 7 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося уже завтра.